الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أم جاش نبري الستة أصول عظيمة الأصل الثالث أصل السيم مروض أصل إيكي إخلاص بي يدوي أبا باجتماع الدين ده مروض الدين ده بيجب بيتن تفرق نكس جيه ونبيد نبيد حزب جماعة يسي قد أن من تمام الاجتماع اجتماماتيا اجتماع الدين دويا أباش يشت تماماتيا أصل دويا قمروف دي بتر أبا أمر رب العالمين جئينتن تفرق نوكات بيك بابتن چيا السمع والطاعة لمن تأمر علينا مروف قهداريا أوان بكت أبت شولت مدى استيوانا دا قهداري بجد وان تشد بجنا مروف مروف بجد يد ولي أمرت ما ولي أمر جي أوى أوى شغلة الدست دا ولو كان عبدا حبشيا حتى هكرهات وأف ولي أمرت عبدك حبشي جي بيت بوش قلت عبدك حبشي چونك هنجي عبدت حبشي الدفوانا بقيمات بين هنجي عبدت حبشي الدفوان بقيمات بين قلت أكر إيكي هنده بقيمات جي ولي أمر تبت لازمة قهداري أوكي وأمر تبجه بني هروسا أدبجتا رواتك أدبجتا بشتن رأسه كالذبيب يعني ساري هو كي مويجا جيبت واي الرش بيت هرتد قهداري أوكي فبين الله هذا بيانا شافيا رب العالمين عز وجل أبا جلت جانو رون جلت رون ديار كر أبا بيانا شافيا كافيا يعني يا شافيا يا ديارة يا كافية يعني تراهية مرفتت جهيدا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا يعني أبهندك ريكا أش ريكا ديار كرني الشريعة دا والسنة دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يديار كرن وتي ثم صار هذا الأصل بجبشتي چندك أف أصلي هني كو أبايا مروف قهدارية ولي أمرت خابكة جبن أمرت وندر كبتا قوتي أف أصلا شليهات لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم يعني بارا بترشون أبيت خاب علمتي ندر النظام فكيف العمل به بذي شو عمل بك هر نظام نظام كان دفت المروف أدقوه خاب داتي ندتي وان حديثاتي ناجهن بذي شو عمل بك إذن بأصلي هني أصلك مثلا رب العالمين بمتدى ديار كره لازم أم قهداري ولي أمر خبكين وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يعني إن قهداري رب العالمين بكن وقهداري في غنبار بكن صلى الله عليه وسلم وقهداري ولي أمر خجي بكن ولي أمر جي الدنيا دا دونة أي كشوان عالم يدي هنا يدي سروكو سر كردو ريببرت شولت منا أبي شولت مبريبت بن هر وصل بما اجب اصلا ديار بيتن كو لازم انسان بن امريوان در نكا بيتن ديار بيتن او كس انو كم مظاهرات اتكن حرام بما ديار بيت مظاهرة همين او عدوبة حرام هر وصل لازم تشكي دجي ام بزانين أبايا وقتك ولي أمر تأمرك التدكت لازمة قهدارية ويبكي بلي هكر هاتو أو أمر بأمرية رب العالمين بيت قهدارية ونكي چونك في غنبار صلى الله عليه وسلم قلت إنما الطاعة في المعروف قهدارية چدا يت معروف دا تشتي باش دا تدي قهي خده ينا باش دا قهي خانا دي بس معنى قهنا دانا تا نا أوا تدي مظاهراك إش بن أمرية ودارك بنخل أما بس قهي خانا دي بس دا قهي خانا دي أكتش بن أمرية ودارك بي ها ویچنده ده امناتی و راحتی اتناف ملت ها دا بربلا بیدن و اف امناتی و ناف ملت مجیده هایی سبب اوی دعوه اهل سنه و الجماعی هم خلکت راستی ناهل را به نسرخه ارواسا ناهل مظاهرات ها بکن ناهل مجبن امری ولی امر در کبن شبرهنده هر جهه که اخوان المفلسین ها سيطرة السر جماعته وشعبه كربتاً تو ده بینش بن و امر ولی امر در کفته و هر واسه خروج کره مظاهرات کره اش بر هندی آها اف اصل هنی جرا که مزنا فوضای پیدا ناکتم و ناهلیتم بشتن الاصل الرابع اصل چاره بیان العلم والعلماء یعنی قرآن دا بما یا دیار کره علم چیه و زانین چیه هر واسا علماء جیکانه کینه والفقه والفقهاء هر واسا فقه و زانین و حکمت شریعتی یا بما دیار کری هر واسا فقهاء کانه عبدبان حکمت زان کینه و بیان من تشبه بیم و هر واسا بما دیار کره کانه او کینه خواه که علماء لیکن و لیس من هم بلی نشوان خواه که فقهاء لیکن بل نش فقهانا نفقها وقد بين الله تعالى هذا الاصل ورب العالمين عز وجل اب اصلها نديار كر في اول سوره البقره الدسبيك سوره البقره في من قوله اخنا رب العالمين وقت البشت يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم يعني اي بني اسرائيلين هين بذا خلوان نعمت بن الوين نعمت بن اوامن سرها وكره واوفوا بعهدي وأحدا من الجهبين أوفي بعهدكم أجد عهدا بجهين من دهو سريخم وبحشت برسقائكم وإيايا فرهبون الوصى اشمن ترسم إلى قولي بجحدات يهتا أخنا رب العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بدخلوا النعمة بين أبد مدية الهوكرة وأني فضلتكم على العالمين وإيكشوان ما زنترين نعمة دي من دية الهوكرة من هين بقدرتر اخستش عالمي خري مش عالمي خري من هين بقدرتر اخستم هر واسا النف فون اعتاد ابما ديار كد بيشتن ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون انجي ولا اعت الدفرة يرحمك الله اعت الدفرة بيشتن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يعني بيشن حقي ونحقي تيكاليك ودوناك هل واسا ما هين بيشن أخلك باشي بكن وهين بخاناك وهين زان باشي تشيا ما هين بعقلناك أبن ما هو عقل نينا هل واسا بيشن ويزيده وضوحا بتر أف أصلاب ما واضح لتتن وديار بيتن ما صرحت به السنة أواكو سنة صريحي وأشكراي قوتا في هذا الكلام الكثير أدفي أخفتنا جلقتا البين الواضح أواكو ديار رون للعامي البليد يا رون وأشكراي بمروف عامي يعني عامية نعالمة بليدة چنو زانتا نزانت چنو زانتا ما خواه حتى أفكسي هنجد زانتا وتدهيتا كوني أف أصلا چيه ثم صار هذا بجا پشتی ات وقت کده کو عامی بلید یه نظان یه جاهل اف اصله الزانی و تد گهشت و عمل پید کرد اف اصله هنه بی اغرب الاشیا بی غریب ترین تشت نکتر بجی برا علم زانی نا قرآن و سنت یا تگهشنا سلفت امت ده بود هنده ایتشتا اینی تنشنی خواهد اینده مبررات ها اینده اینده اخمت خواهد اینده همه بی دلیل و بی برهان یا بیت شکی غریب حکر تو بجا قرآن و سنت تنه و هر واسه سیده گشن و سلفت اومده ده بیت شکی غریب و یه عجیب دفعان و صار العلم و الفقه هو البدع و الضلالات علم و هر واسه فقه ید بیه بدعی و دلالات نکر تو بجا برا هر تشکی ها بیتن ناف مده ها بیتن خلکی کر بیتن بیدعا بیتن تراکی دی بیشن اوانا دین گوری بدل کر اصلی خواه و دین گوری و بدل کر امی پاکش کن و صافین و بیشن کت کن اصلی خواه و سایه بیشا وقتی کتل بیشی برا قرآن خاندن بری خود بینینه دی بیشتا تا دین بدل کر بابا و بیرن همیت خاندن تو بیشی برا که باره قرآن تو بدانی اصر چینا بید حرامه دی بیشتا تا برا تا دینه ما بدل کرد تا اب دینه بدل کرد دی بیشتا برا تا بیشتا احترام چینا بیتن بیدعیه دی بیشتا برا تا اب دینه بدل کرد یعنی علم و زانین یا بیا بیدعه یا بیا زیده یا دینه دا و او تشت زیده دین دا یا تو بیشتا زیده نه دشنی که او بیشتا تا چت بیشتا Əvvəl dinimə, baba bilirmə hərvud girəhə. Bilsin, və xiyaru ma indəhum ləbsul haqqı bil batıl. Dışdış xıraç etir dəfvan əvəyə, haqqı etdik həli batıl etkən. Nə haqqı etdik həli haqqı etkən, vəcəl bəl xəlki də şey edin. Fələ təlbisul haqqı bil batıl. Xəl-i Teala qüti, qütiyin haqqı etdik həli nə haqqı etkə. Qüti və sarəl ilmü ləzi fəradahu Allah-u Teala ələl xəlqi və mədəxəhu. Vəcə əv əlməku Rabbul Aləmin sər xəlki fərz kərə və mədxit və kərə qüti və ləzina ətul ilmə dərəcət xudan əlmə əmdə dərəcət dəni dərəcət və bədən kəyin əv əlməyə nə çəli hal? Qüti la yətəfəvəhu bihi illə zindiqun əv məcnun. Edi kəsib və əlməb dəbi xana beşidən illə mürufə ki münafaq nəbid eki din nəbidən həkər kəsib nə beşidən. Əv ed beşin ki xəlkət beşinə hin münafaqın. Anjin amilin karbedestet İsrailiyana anjiye Suud u Arabana anjde bizne hin dinen havaj khanine in cevaban tishtad bejin evet net tishtad gutin ina deken buha guti wasara man ankarahu wad adahu wasannafa fi tahzir minhu wan nahi anhu huwa al faqih al alim ya wali hata herkese ki bejten bir af alme Quran sunnet anine və rə əlmi mütətavvur yib peşkəfti. Beştətə əzdə düşmənatiyə və əlmi kəm. Kətəb ol, sərfə əlmi çəkətən o nəhiyyə xəlkə cəbkət o xəlkə cəbkətə boş. Də beş nəvə Allah əvə aləmə. Əvə fəqihə, əvə etə gəştiyə. Çünki bu çəm, çünki yed beştən vəra mali dürüstə. Çünki yed beştən vəra əf bir əl və qəbə xəlkən dürüstə. O əvə beşin nə dürüstə, o çınır zanın, zindiqən, münafıqən, o dinin, əcbərhən, də beş nəvə əvə aləmə və fəqihə. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.